jak ten čas strašně letí. Jak jsem uvažoval v paměti, nebyl jsem tu rok a dva měsíce. Řeknu naprosto pravdu, bez zveličování, že jsem se k vám těšil. Cestou jsem sice poznával Orlovo trochu více, než bych si přál, ale konec dobrý, všechno dobré. Skutečně jsem se k vám do Jitvarovic těšil. Ono z těch Vojkovic to není tak daleko. A my budeme uvažovat o jednom příběhu, jehož dopad, jehož poučení nedocenujeme tak, jako bychom měli. Alespoň mám za to. Nazval jsem to naše uvažování dnes tak blízko a přece. Pan Ježíš přitahoval lidi. Prosím vás, není to řečnická otázka. Jaké lidi pan Ježíš přitahoval, když chodil na naší zemi, co by člověk? Jaké lidi přitahoval? Chudé, dobře. Nemocné? Co měli hodně starosti, dále? Hříšníky, dále? I ty vlivné, jasně. Kdo to... No, chytrá odpověď. Kdo to potřeboval? Děti, jasně. Přitahoval takový, taky i tě, kteří na něho chystali past. Chtěli ho chytit za slovo, pane Ježíše, aby měli na něho nějaký důkazní materiál k obžalobě. No, různé lidi přitahoval. Prosím vás, otázka číslo 2. Než se pustíme do uvažování nad tím konkrétním příběhem, uvažujeme teď velice hodně, kdo z těch lidí konkrétně pana Ježíše zaujal. Něčím prostě zaujal a on to pan Ježíš dal najevo, že ten člověk ho v něčím zaujal a třeba řekl i v čem. No já poslouchám.
Nemocná žena se ho dotkla.
Nemocná žena se ho dotkla, přesně tak. Další člověk?
Zacheus
ho zaujal, jasně, tady se ho zaujal, dále?
Nikodem
za ním přišel v noci, dobře, v pořádku. Dále? Dobře, mohli bychom potom říct, setník ho zaujal pro tu obrovskou víru. No, dále?
Lazar.
Ano, to už bylo řečeno, ano. Ano, to byl právě setník. Dobře. Za panem Ježíšem taky ale chodili ti, kteří nebyli spokojeni se svým duchovním stavem. Prostě věděli, že jim něco chybí. A nyní budeme hovořit o alarmujícím příběhu s podceňovaným osobním významem pro tebe a pro mě. Jednou se pan Ježíš setkal, nebo ten člověk ho vyhledal. Mimořádný člověk, který vynikal snad vším, co dělal. A my si otevřeme Marka, 10. kapitolu, a tam budu číst od 17. verše. Marek, 10. kapitola, 17. až 22. verš. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž. Poklekl před ním a ptal se ho: dobrý mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Proč mě nazýváš dobrým, opačil Ježíš. Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš. Necizolož, nezabíjej, nekrať, nelži, nepodvaděj, cti svého otce i matku. Mistře odpověděl: to všechno jsem dodržoval od malička. Ježíš se na ně zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: schází ti jen jedno, jdi, prodej všechno, co máš, rozděl to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Ta slova ho ale zarmoutila a tak smutně odešel, měl totiž mnoho majetku. Aniž by to původně předpokládal nebo měl ten záměr, naše téma trochu koresponduje s tématem sobotní školy, které jsme měli tento kvartál. Ten člověk měl spoustu kladů, měl spoustu i nádherných vlastností. Byl to vlivný člověk z dobré, můžeme říct možná aristokratické židovské rodiny. Měl velice dobré zázemí. Prosím vás, tím, že pokleknul před Ježíše Krista, tím vyjádřil co? A jakou úctu? No, pouze, že je to mistr. Když Žid před někým poklekl, tak vyjádřil to, že je Bůh. Protože když Daniel měl to vidění a klekl před andělem, tak mu vzal, říkal, neklekej přede mnou, jsem pouze služebník, spoluslužebník tvé bratři, před Bohem klekej. Čili tím veřejně mu vyjádřil božskou čest. Veřejně toho nebyl schopný ani Nikodem. On přišel v noci za ním. A to ještě říkal, sice my víme, že jsi od Boha přišel, ale on se za to více méně styděl. Ten to vyjádřil veřejně. Měl větší odvahu než Nikodem. Měl odvahu riskovat svou pověst. Protože pan Ježíš neměl u každého dobrou pověst. Co se prosím vás stalo předtím, těsně předtím? Pan Ježíš na přání maminek žehnal dětem. A on byl tak tím ovlivněn, že se rozhodl to, k čemu se rozhodl. Tím, jak pan Ježíš žehnal dětem a ty děti byly šťastné. Díky tomu, že jim pan Ježíš požehnal, tak on chtěl, aby požehnal tak i jemu, obrazně řečeno. Prosím vás, záleželo mu na věčném životě? Nebo ne? No záleželo a hodně mu záleželo na věčném životě. On potom toužil. Byl upřímný? No byl upřímný. Byl upřímný, jo? Když pan Ježíš mu říkal tu druhou desku desatera, říkal, to všechno dělám od mladosti, od jak živa. Byla to pravda? No byla to pravda. Byla to pravda? Byl ochotný ke změně? No, byl ochotný ke změně, ale ne tak velké. No, ne tak velké, ale ke změně ochotný byl. To jsou všechno klady. Byl to perspektivní, mladý, zajištěný muž, bez jakékoliv vnitřního a snad i vnějšího kazu. Na první pohled, tak se prostě jevil svém okolí. Byl to někdo, koho bychom dávali svým dětem za vzor. Já nevím. Jaromír Jágr mi napadnul. Nebo prostě někoho, kdo má všech pět P. Kdo jakoby je skutečně takový, jaké bychom chtěli mít své děti. Prostě byl to vzor. Na první pohled, pro ty ostatní. Prosím vás, upoutal samotného Ježíše Krista? No, upoutal. Upoutal ho, velice ho upoutal. Svým povahou, charakterem, smělostí, potenciálním přínosem pro Boží dílo. Ten přínos byl velký. Měl ovšem velice vysoké mínění o sobě a jedno tomu člověku chybělo. A on si byl vědomý to, že mu něco chybí. Proto s tím šel za Ježíšem Kristem, což dělá dobře. Prosím vás, co mu chybělo tomu člověku? Na první pohled všech pět P. Ale on přece věděl, že něco mu chybí. Co mu chybělo? Jistota, ano. Čeho jistota? Dobře, děkuji. Ano. Co ještě?
měl absenci vnitřního pokoje.
Jakoby věděl, že mu něco schází.
Nebo alespoň věděl, že to úplně není ono. Ale Ježíš Kristus, byť jako člověk na naší zemi, měl jednu vlastnost, kterou nemáme my. Jakou vlastnost měl? Čteš mi myšlenky. Viděl do srdce člověka. On věděl, co v něm je. Apoštol Jan, když ho hodnotí život Pana Ježíše, říkal, on věděl všechno o tom, s kým se setkal, a parafrazuji. Protože znal nitro člověka, ale on neotvírá sebe samému nikomu. Pan Ježíš. On měl ovšem jeden nevnímaný problém. Problém, který ani nevnímal. Dodržoval skutečně všechny body desatera? Výjimečně si s tebou dovolím ne tak úplně souhlasit. A řekneme si proč. Pan Ježíš schválně, když mu řekl, dodržuješ to, tak jmenoval prostě tu druhou desku zákona. To znamená vztah člověka k člověku. Tam byl bezvadný, tam byl prostě hvězdný. Alespoň na první pohled. Kámen úrazu bylo prostě zřejmě pouze jedno jediné přikázání. A které pak to bylo? No hned to první. Uvažujete všichni úplně excelentně. My si ho přečteme. Matouš 20. kapitola 2. až 3. verš. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nebo nebudeš mít žádné bohy mimo mě. Boha měl. Prosím? To je z Mojžíše, ano. Vážně? Exodus 20. kapitola. To se omlouvá moc, pochopitelně. Co bylo jeho modla? No, peníze byla jeho modla. Majetek. Že pan Ježíš obrátil jeho zřetel na desatero a ptá se ho, jestli teda jakoby to dělá a bude žít věčně. To znamená, že je zde nutnost poslušnosti Božích přikázání pro záchranu člověka. Není možné, pakliže chceme být zachráněni pro věčný život, ignorovat Boží zákon, Boží přikázání. To prostě není možné, protože Boží přikázání tvoří pilíř fungování všeho. Pán Bůh to tvořil pod nějakým zákonem, tvořil to s nějakými pravidly. A výrazem těch pravidel je desatero Boží zákon. Je odrazem taky Božího charakteru. Ježíš Kristus toužil po jeho obrácení, anebo ne? No toužil. Jak to víme? Protože když se rozhodl tak, jak se rozhodl, tak smutně se na něho podíval. Jo? Doprovázel ho pan Ježíš velice smutným pohledem. Ovšem, abychom mohli jít za Ježíšem Kristem, tak musíme se vzdát své vlastní vůle. Ctižadostivé plány, jo, ve prospěch Božího vedení. Pan Ježíš, apoštol Pavel to říká nádherně. Nežij už já, ale žije ve mně kdo? Kristus. To je obrovská látka. Říká, já jsem pro sebe zemřel. Žije ve mně Ježíš Kristus. Pan Ježíš to řekl ještě jinak. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a nasleduj mne. To znamená, nech mi svoje já. To neznamená, zadupej do země svoji identitu. Jo? Prostě vymy si totálně mozek. To ne. Ale prostě odevzdej se celé Panu Ježíši. Nežij už sám sobě, ale nech působit na 100% mě v tobě. Aby tvým vrcholem bylo činění mé vůle, činění Boží vůle. jeden jediný hřích, pěstovaný hřích, zkazí celou povahu. O tom se přesvědčilo spoustu mužů a žen. Saul se o tom přesvědčil ze starého zákona. A taky i bohatý mladenec. Jeden pěstovaný hřích zkazí celou povahu. Jidáš se o tom přesvědčil. Co mu chybělo? Neměl lásku k Bohu. Jednou jsem slyšel sestru, která již nežije, která k nám přišla z prostředku Svědků Jehovových. A ta to řekla velice krásně. Svědci Jehovoví jsou upřímní lidé. Mají velkou lásku k pravdě, ale nemají lásku k lidem. Tak to prostě vystihla ona. Láska k pravdě je tam obrovská, ale láska k lidem už tam je menší. Ale zde hovoříme o lásce k Bohu. Jaká byla reakce bohatého mladence na tu výzvu Pana Ježíše? Na tu výzvu prodej všechno, co máš, rozděl to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mne. Jak reagoval? Ta slova ho ale zarmoutila. A tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ty děti, kterým Pan Ježíš požehnal, odešli radostně, odešli s nadšením. On odešel velice smutný, protože on pochopil hloubku té prosby. On pochopil hloubku odevzdání se Panu Bohu. A on nechtěl dát to, co Pan Bůh chtěl. Nechtěl dát všechno. Ale proč po něm chtěl právě to? Protože byl bohatý? Pán Bůh nepotřebuje naše peníze. Pán Bůh mu ten majetek nezavidl, že by ho chtěl. Proč ho chtěl? Protože právě jeho majetek bylo něco, co dával, co bylo jeho modlou, co dávala před Pana Boha. Pro nás to může být něco úplně jiného. Pro nás to může být úplně jiná věc, kterou Pán Ježíš bude chtít. Nedávno jsem poslouchal hodnocení, velice dobré hodnocení našeho bývalého pana prezidenta. A tam mě zaujala jedna věc, jeden klad. Ten člověk, který to hodnotil, ten vojenský analytik, který jakoby, myslím si, že má velice dobrý názor, řekl, i nepřátelé pana Zemana mu nemohli upřet jednu věc. On nebyl hrabivý, netoužil po majetku, netoužil po penězích. Proto on se dá těžko uplatit. Čili v tom směru, cituji, byl téměř světec, říkal on. Nebyt hrabivý, to je velice dobrá věc. Po našem panu prezidentovi, by pan Ježíš ten něco uměl, než prodeje všechno, co máš a následí mne. Zřejmě to není jeho problém. Ale problém bohatého mladence to byl. Pro mě, pro tebe, po tobě bych chtěl Pan Ježíš možná něco úplně jiného. Dvěma pánům nelze sloužit. Musíme si vybrat, koho budeme mít panem. Pan Ježíš to říká, nemůžete sloužit mě i mamou. Zrovna si vybral ten majetek. Protože majetek je achilovou patou nebo kamenem úrazu spousty z nás. Ne každého, ale spousty z nás. Pan Ježíš po mně a po tebe, po tobě bude chtít něco, co je v našich prioritách větší než on sám. Co je naší modlou? A pro mě to může být něco jiného, pro tebe, bratře, sestro, tak něco úplně jiného. Ten bohatý mladenec, ne proto, že byl bohatý, měl to jako modlu, ale prostě i chudý člověk může mít modlu peníze. Taky může mít. Nemusí být zrovna bohatý. Čili co chce Pan Ježíš po mně, záleží na mých současných hodnotách. Já si dovolím přečíst několik vět z knihy Touhy věku, kde Ellen Whiteová, věřím, že pod božím vnuknutím,
popisuje tento příběh. Přečtu dva odstavce. Jeho tvrzení, že zachová Boží zákon, bylo klamem. Dokázal, že jeho modlou je bohatství. Nemohl zachovávat přikázání Boží, neboť miloval především svět. Miloval dary Boží více než samého dárce. Kristus nabídl mladému muži své společenství. Nasleduj mne, řekl mu. Spasitel však pro něho neznamenal tolik, jako pro něho znamenalo jeho vlastní jméno mezi lidmi nebo jeho majetek. Vzdát se svého pozemského majetku, který bylo lze vidět, za nebeský poklad, který je neviditelný, bylo pro něho příliš nejisté a odvážné. Odmítl nabídku věčného života a odešel, aby uctíval svět. Tisíce lidí procházejí takovou zkouškou, kdy se rozhodují mezi Kristem a světem. A mnozí se rozhodují pro svět. Jako tento mladý kníže odvrací se od spasitele a v duši si říkají, nechci mít toho muže za svého vůdce. Radost z toho, že vidí vykoupené duše, duše navěky spasené je odměnou všech těch, kdo kráčeli ve stopách toho, jenž praví, nasleduj mne. Jaká je naše reakce, když zjistíme třeba přes někoho jiného, přes Boží slovo, co po nás Pán Ježíš chce? Odcházíme taky smutní s tím, že to ti dát nechcem. Všechno, ale to ne. Jsi ochoten, jsem já, jsi ty, bratře, sestro, příteli, ochotný dát Kristu vše, co jsi a vše, co máš? Aby to použili, jak on chce? Jsme mu ochotni dát vše, co jsme a co máme, aby to použili, jak on sám chce? Co je tvou modlou? Co je mou modlou? Vztah k dětem, uznání okolí, kariéra. Co? Jaká byla reakce Ježíše Krista? Jaká byla reakce Ježíše Krista? Můžeme si přečíst Matouš 6. kapitola a tam 24. verš, ale první ještě Marek 10:23-27. Tam tu reakci máme taky. Když jsme četli ten úvodní příběh, tak moment. Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu, schází tě jedno, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mne. A Pán Ježíš říkal, když komentoval to odmítnutí. Ježíš se ohledl a řekl svým učedníkům, jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. A tam říká, že snadněji vejde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Není podstatné, jestli myslel bránu, která je nejblíže zdinášku a že tam ten velbloud, když procházel, tak musel nic nemít a ještě tam protáhl tak a jenom někdy. Nebo prostě jenom některý velbloud. A nebo myslel skutečně ucho jehly a velblouda k tomu. Co na to učedníci? No byli ohromeni, byli šokovaní, protože oni v něm, v tom bohatém mladenci, viděli velice perspektivního člověka, bez vady duchovní. A jeho vydechli udívem, no když ne on, tak kdo? Kdo do Božího království vejde, když ne takovýto člověk?
Kdo potom má šanci?
A z touhy věku víme,
že když to slyšel a viděl Jidáš,
tak si začal pohrávat s myšlenkou zradit svého mistra. Protože on s tím krutě nesouhlasil. On totiž viděl jenom to, co bylo vidět. Že ten člověk by mohl svým vlivem, svým postavením, svými penězmi velice prospět věci Ježíše Krista. Mohl by velice přispět k tomu, aby byl prohlášen za krále. Oni tím všichni se viděli už jakoby kolem něho, jako taková vláda. A že toho člověka Ježíš Kristus kvůli tomu poslal pryč, to viděli jako nerozumné, nemoudré a jako obrovský přešlap. A proto se začal porávat s myšlenkou zradit svého mistra a donutit ho, aby konečně začal se chovat tak, jak si on i dáš přál. A konec konců všichni učedníci to přál. Aby začal pracovat ve prospěch skutečného království, které je osvobodí od římského jha. Budu číst dále. Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Marek 10, 23, 27. Ježíš jim tedy zopakoval, synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království. To spíše projde velblud uchem jehly, než boháč do Božího království. V naprostém ohromení se jeden druhého ptali, kdo tedy může být spasen? Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno. Není možné sloužit těma panům. Buď budeme sloužit Bohu, nebo někomu jinému, nebo něčemu jinému, třeba s imamama. Nelze sloužit jima panu. A já prosím vás, nechtěl pan Ježíš přece jenom moc, celý majetek, všechny peníze, potom bohaté mladenci, nechtěl moc? Co pan Ježíš nabízí za to, že mu dáme všechno? Tak se dneska ptá svět, tak se možná ptáme i my. V sobotní škole jsme měli o té úžasné odměně, kterou pan Ježíš dává, kterou pan Ježíš nabízí. Ale co nabízí, krom té odměny? Otevřeme si Matouše, 11. kapitolu, 28. až 30. verš. Matouš 11, 28 až 30. My jsme to četli jako náš úvodní verš. A já ho přečtu ještě jednou. Pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkání. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť se mírně a pokorně v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Co nabízí pan Ježíš? Na jiném místě to říká ještě jinak. Kdybychom měli zhrnout ten text, pojďte ke mně, všichni upracovaní, kteří jste obtěžkaní, co nabízí pan Ježíš? Pokoj, jinde říká, pokoj, který nenabízí svět, který nemůže dát tento svět, a proč? Protože mě nezná. Já jsem možná ten příběh zde minule vypravil, ale nejsem si jistý. Jeden bohatý člověk oslovili dva malíře, aby mu nakreslili obraz, který by vyjadřoval pokoj. Skutečný pokoj. A ten jeden malíř namaloval krásné jezero, idylka, západ slunce ještě k tomu, prostě idylka na první pohled. Jo? Jen také malinké, také vlnky na tom jezerku. No, radost pohledět. Ten asi milionář nebo miliardář a možná i dolarový, nebyl spokojený. Ale ten druhý malíř namaloval něco úplně jiného. Namaloval také jezero, ale bouřlivé jezero. Vlny obrovské, které vymílají ten břeh. Vítr, že ohebá borovice.
Prostě bouře. Bouře na tom jezeře, obrovský vítr. A na tom jednom stromě měl pták své hnízdečko. A v tom hnízdečku krmí mladé. A v tom hnízdečku bylo také mikroklima klidu, míru a pokoje. Ti malí ptačci se nebali té bouře, protože byli kde? Byli ve svém domově, byli ve svém hnízdečku opatrovaní rodiči. Nebali se toho. Pokoj v nepokojném světě. Může být dneska v té složité době, ve které žijeme, větší dar, větší přednost? Pan Ježíš, jak charakterizoval naši dobu, tak říká, že ta doba bude jaká? Lidé budou umírat strachem z očekávání těch věcí, které na ně přijdou. Čili je ten strach kolem nás oprávněný nebo ne? No je více než oprávněný. To skutečně přijde. A ten pokoj, který nám nabízí jenom a pouze Ježíš Kristus, je skutečně darem z nebe pro naši dobu. Můžeme chtít něco víc? Je to málo nebo to je moc? Je to právě tolik, kolik potřebujeme. A ten pokoj nelze získat jinak, než že si vybereme pouze jednoho jediného pana. Nebudeme jich mít víc. To prostě nelze. Pán může být pouze a jenom jeden. Majetek může být jako modla, může být problém. Apoštol Pavel ve své době viděl zrovna tak stejně nebezpečí, jaké hrozí i nám. Ono, co se nemění a co se mění? Co se nemění? Nebo jinak, co se mění? Když srovnáme biblickou dobu, dobu staré smlouvy, já nevím, dobu před potopou, co se mění? Co je jiné? To je strašně obecně, jako lidi, svět je jiný, svět je úplně jiný. Úplně jiný životní styl. Ten život, využíváme úplně jiné prostředky k životu. Ten životní styl se dramaticky změnil. Ale, no, dovolte mi neplánovaně takový příběh povyprávět. Měl jsem možnost v Anglii navštívit jejich národní anglické muzeum. A tam je spoustu vitrín, tam je, jakoby, já jsem si říkal, ve Angličané jste toho strašně moc nakradli v tom světě. Protože tam je Mexiko, Jižní Amerika, Japonsko, Čína, celý svět. Ono to anglické imperium bylo, oni říkají, 2/3 rozlohy světa. A byl tam taková místnost, nic moc, co se našlo ve starověku v Evropě. Víte, co mě tam strašně zaujalo? Měli tam třeba odlítek letky Napoleona. Ten Napoleon tu svou hlavu měl prostě velice malou. Ale to jako bylo takové jenom zpestření. Ale zaujalo mě tam kolo od vozu a tam bylo 1200 let before Christ, to znamená před naším letopočtem. Prosím vás, to kolo bylo úplně stejné, jako jsme znali z těch našich žebříňáků. Úplně stejné kolo. Nejsem teď jistý, jestli mělo tu jako obruč nebo ne, to už si fakt nepamatuju. Musel by se podívat na ten snímek. Naprosto stejné kolo s těma loukotěma. Stejné kolo. 1200 let před naším letopočtem Evropa. Čili ta změna v dopravě ve všem je kolik od první průmyslové revoluce. To máme kolik? Kolik? 300 let? Budíš, jo? Ten se změnil. Životní styl se radikálně změnil. Ale nezměnilo se nitro člověka. Potřeby člověka. Touhy člověka. Přání člověka. Charakter člověka. Bez změn. Od ráje až po dnešek.
Čili jestli pán Ježíš říká, nabízím s vám pokoj, který nemůže dát tento svět, protože mě nezná. Ta nabídka je aktuální. Dnes zrovna tak, jak před 2000 lety, tam někde daleko u Galilejského jezera. Apoštol Pavel, když popisuje úskalí své doby, je to úskalí i naší doby. Charakter člověka se nemění. Láska k penězům je totiž kořeněm všeho zla. V honbě za ním někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili neštětná muka. Apoštol Pavel neříká, že peníze jsou zlo. Kořen všeho zla je milování těch peněz. A je tam zajímavé, díky tomu si způsobili mnozí strašné muka. Protože o ty peníze se je nutné starat. Vybavuje se mi na mysl příběh Davida Rockefellera. To byl ten člověk z těch Rockefellerů nejznámější, asi otec toho celého klanu. On, když už jakoby byl starší, byl strašně nemocný. Obočí mu vypadlo, ochlupení zmizlo, vlasy vypadly. Prostě jakoby byl snad otravený arzenem nebo něco. A ti lékaři si nevěděli s ním rady. Snažili se ho léčit, mě peněz dost, ale zdraví za peníze si koupit nelze. A šlo to s ním velice z kopce. Ale do té doby, než Rockefeller si uvědomil, že těmi penězmi může sloužit okolí, založil tu velice známou Rockefellerovu nadaci, která podporovala nadějné výzkumníky. V Číně začal budovat nemocnice, školy. Začal tím svým majetkem sloužit. A stala se div. Zdravotní problémy zmizly. Žádné zdravotní problémy neměl. A žil ještě poměrně dlouhou dobu a těšil se dobrému zdraví. Když měl starost o ty své peníze, podepsalo se to na jeho zdraví, když začal sloužit těmi svými penězmi. Dostal nový smysl života a i to zdraví se mu vrátilo. Říká se, za vším hledej peníze anebo sex. To je jakoby asi je pravda. Víte, honba za ziskem, nebo prostě snaha maximalizace zisku pronikla do všech oborů naší činnosti. Nebo téměř do všech. Dovolte mi takový příklad, který by nás nikdy nenapadl. A to chov včelstev. Sám mám doma několik včelstev, takže vím, o čem mluvím. I tam se projevila ta touha maximalizace zisku. Totiž jste velice účinný pomocník. Vy pod ten úl dáte váhu, kterou ten úl měříte prakticky non-stop. Ať už digitální a prostě na mobil vám chodí každý den prostě váha, nebo manuální, jo, a vždycky to prostě takzvaně seštelujete, aby to prostě sedělo. A víte, kolik ten úl váží. O tom čase, to je velice užitečné, protože víte, jak hodně včelstvo čerpá ze svých zásob, které jsme mu dali na zimu. Pěkně víte, jak ty zásoby čerpá, kolik tam ještě máte zásob, jakoby pěkně to víte. Jenomže také víte, když přibývá služka medová a když zase ubývá. A ta maximalizace zisku se projevuje v tom, že jsou včelaři, kteří když ta váha je na maximum, tak vytočí med. Mají ho nejvíce. Ale ten med není zralý, protože med musí zrát v úlu zhruba 14 dnů po služce. Včely ho zahušťují, obohacují prostě enzymy. A když někdo vytočí ten med, když ta váha je na maximum, tak se může stát, že ten med má příliš hodně vody a začne vám kvasit. On má maximální zisk, protože toho medu z toho úlu vytočil maximální množství, které vůbec šlo vytočit. No ale
že když ten med koupíte, může vám to začít kvasit. Čili bez užitku. Čili maximalizace zisku se projevuje i v takovém oboru, jako je dejme tomu včelařství. I tento obor není prostý toho světového trendu. Tak jako oheň je dobrý služebník, ale zlý pán. Tak i peníze mohou být dobrým služebníkem, ale jsou zlým panem. Nelze dvěma pánům sloužit. Pamatujme na to. Co dělat, abychom nesloužili dvěma pánům? Co dělat, abychom se ochránili od toho celospolečenského trendu, který je hromadění peněz, maximalizace zisku? Co dělat? Pan Ježíš to krásně vyjádřil, nádherně vyjádřil. A já bych to rád slyšel od někoho jiného, než od sebe sama. Zcela jistě, jak se to projeví, že budeme mít Pana Boha na prvním místě? Jak se to projeví? Dobře.
Ve vztahu
k blížním, ano.
Když budu mít volný čas, tak kam prvně zamířit, prostě čtení Božího slova k modlitbě.
Všechno to je pravda, děkuji. Já myslím, ale ještě na něco jiného. Matouš 6, 19 až 21. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí, a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. Šalamón, když psal přísloví, tak si uvědomoval, do jaké dvou extrémů člověk může spadnout. Na jedné straně je to co? Na jedné straně je to blahobyt. Na jedné straně to je blahobyt. Nebezpečí blahobytu. Člověk, který má vše, co potřebujeme, ale pořád ještě máme vše, co potřebujeme a ještě navíc. Byť ta perspektiva je velice tristní v tom, ale ještě to platí. Blahobyt odvádí od Boha. Pana Boha v úzovkách nepotřebují. Na všechno si stačím sám. A na druhou stranu, když mám nedostatek, tak okolnostmi mohu být donucen k hříchu. Nebo v úvozovkách donucen k hříchu. Prostě okolnosti mě budou vést k hříchu. A Šalamón to velice krásně vyjádří přísloví. Ke konci přísloví to je, moment, hned řeknu, kolik to je. 30. kapitola 8. až 9. verš. A přečtu. Nádherně to v Šalamónu vyjádří. Klam a lživá slova ode mě vzdá. Nedávej mi bohatství ani chudobu. Seď mě pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě přesycen nezradil a nikdy neřekl, kdo je hospodin. Tež abych nekradl sa v mouzi a Boží jméno tím nepotupil. Či jinými slovy, aby neměl moc, nebo aby neměl tolik, že by mě to odvadilo od Boha, a aby zase neměl tak málo, aby musel krást, nebo musel, aby mě to svadilo krást. A tím pohánil Boží jméno. Apoštol Pavel to vyjádřil velice nádherně. Filipenským 4. kapitola 12. až 13. verš. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být syty i hladový. Mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje nebo který mi dává sílu. Nádherné slova, ale ještě nádhernější ty slova budou, když si uvědomíme, odkudže to apoštol Pavle psal. Odkud ty slova psal? z vězení. A jakého vězení? Kde bylo to vězení?
V Římě.
Bylo to takzvané mamertinské vězení. Bylo to vězení, jakoby císařovo vězení, to znamená pro jakoby okolí císaře. A bylo to velice kruté vězení. Byla to kopka v zemi, skutečně v zemi, jo? Vlhko, zima, jo? Do té kopky nevedly schody. Prostě vás tam zhodili, normálně vás tam jakoby s ulice zhodili dolů. A vy jste prostě spadli do díry. Také to bylo vězení. A z toho vězení on, apoštol Pavel, psal: umím se uskromnit, umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Poklad v nebi. Nelze dvěma pánům sloužit. To prostě nejde. Poklad v nebi si budeme jak? Tím, že budeme žít životem služby. Tak, jak pan Ježíš viděl potřeby lidí. Uspokojoval ty potřeby lidí v rámci svých možností. Naše jsou malé, možnosti pan Ježíše byly velké. Ale pak, když je budeme vidět potřeby těch druhých, uspokojovat je, tak si budeme budovat poklad v nebi. Nebude ta naše země naším domovem. No, budeme žít ve vědomí, že naše země není naším domovem. A není bez zajímavosti, že pan Ježíš daleko více uspokojoval potřeby lidí, uzdravoval, jo, než kazal, než učil. Byt jak náš spasitel. Pan Ježíš řekl: nepřišel jsem, abych sloužil, teda nepřišel jsem, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Nepřišel jsem, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Tvorba pokladu v nebi musí, nebo by měla být vedena láskou k Ježíši Kristu. Protože on je zdroj trvalého života a trvalého štěstí. A ta láska k Ježíši Kristu by v nás měla probouzet, nebo musí v nás probouzet lásku k lidem, lásku k těm druhým. Pamatujme, dvěma pánům nelze stoužit. Přeji nám všem, abychom neměli žádnou modlu, aby jsme nic v životě neměli za větší prioritu než Ježíše Krista, našeho spasitele, našeho nebeského Otce. Abychom sloužili pouze tomu jednomu panu, laskavému panu, který udělá všechno proto, aby nás dovedl tam, kde jsme doma. Přeji nám všem, abychom všichni budovali ten poklad v nebi, protože jenom tak se nebe bude moci stát naším domovem, trvalým a věčným domovem. Amen.